Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðmundur Ármann, formaður félags áhuga fólks Downs helginni. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Er mikilvægt fyrir þig að horfa á hafið?
Já, ég elska hafið. Það er alveg aðeinslegt. Og þegar ég búið það sem ég ekki við hafið, þá ég finn að ég sakna þess. Og það er mest jafn gott þegar veðrið er gott og stillt og þegar það er alveg brjálað og öldurnar gangi yfir.
Hvað varstu gamall þegar þú fluttir að þeirra baka?
10 ára.
Varstu tilbúin að fara þangað?
Ég vissi ekkert hvað vorum að fara úti. Ég er bara ungu strákur og fórnæmi minn tók ákvörunum að kaupa hús að þeirra baka og svo ekkert löngu setna flýtu við þangað og bara lífsins gefa.
Já, það er ekkert bara eitthvað hús?
Nei, það er húsið með stórum staf, sko. Þannig að þau fóru í alvöru verkefni og keftu húsið að þeirra baka og gera það 1979, fara strax að vinni því að laga það og betur bæta og færa til upprunalegs hors og það er náttúrulega bara auðvitað forréttindi að hafa fengið að horfa á það og fylgjast með og taka pínu þátt og sjá og læra.
Já, já. Og þú fer náttúrulega bara í skóla þarna, væntanlega?
Fer bara í skóla og erabakka og mikil breyting, fer úr hérna æfingadeildinni hérna í bænum og í bekk, við varum 6 í bekk, ég var 7 nefnandir í bekk. þetta var mikil breyting.
Já. En mannstallu hvernig þið leið, þú veist, þetta er svo mikil breyting fyrir bara?
Þetta er rosa breyting og hérna erabakki er svona út úr alfara leið þannig, sko, mm-hmm. Og lítið þorp og bara allt öðruvís en það sem ég hafði hérna síðu kynst áður. En mér fannst að vera forréttindi, sko, algjör forréttindi og mér leið, bara sem bann, mér leið óbúslega vel á Eyrarbakka.
Já.
Og hérna, ég var bæði góða minningar þar á frásum tíma og hérna. Og ég kannski svona í dag hefði ég vilja að ég hefði svona kannski tekið betur eftir því að mannlífið þarna var svona að breytast mér mikið, sko. Og þú veist, það var ennþá, þú veist, sjávarútuverinn, frystuhúsið, menn voru að gera alls konar hluti, þú veist, sviða hausa, þú veist, bara svona úti og þetta er náttúrulega bara, veist, þetta var hverfandi, sko.
Já.
Þannig að ég er svona, þú veist, þetta var rosalega gaman að bara aðeins að fóðs pínu innsýnin en hann svona, hann heim sem var svolítið að hverfa.
Já, en sko núna, Guðmundur, er ekki bara sjoppan eða hvað?
Jú,
það er ekki búður lengur.
Nei, það er svona lítið búður hvernig í sjoppunni og hjálpar til, en þú veist, kaupfélagi farið, bankinu farið, póstasviði farið og svona, þannig að það er svona, fyrst þessi breyting sem er á litlu þorpunum, sko.
En þá náttúrulega, sko, þá breytist svo margt, af því þá er fólk ekkert einhvern veginn að hittast.
Nákvæmlega.
Er það ekki rétt?
Jú. Það verður öðruvísi, sko.
Já.
Og hérna, ef maður svona kannski horfandi á það sem að var og það sem að er, það er gott sem að er, en það svona kannski, það sem ég held að sé kannski verkefni þessar minni þorpa er að finna vettvang það sem íbúi að geta betur svona hist og vera að tengjast. Og ég meina, þú veist, það er líka að vera að gera því til þess bara núna fyrir ekki löngu að þú veist, það var leikfélagi eru vaka endurvakið, þannig að fólk er að gera alls konar þessi hluti sem að skipta máli. En og þá líka sér maður hvað skiptir miklu máli að búa til svona hluti þar sem að, þú veist, fólk getur verið saman, notið og bara verið að gera alls konar. Mm.
Hvað er þetta lengi í bæinn þú þarfst að skrepa?
40 mínútur.
Já, það er ekki neitt.
Það er ekki neitt.
Nei.
Þetta er bara útkverfa orðið, sko.
Já, nákvæmlega. En, sko, aðeins að húsinu, það vita náttúrulega allir að þetta er byggðasafnið, er það ekki?
Byggðasafnið í dag.
Já. Og hvernig finnst þér að fara inn í húsið þitt sem er orðið byggðasafn?
Mér finnst það gott.
Það er stundum bara svona til þess að að fá einhverja svona góða tilfinningu.
Ég, eftir að mamma seldi og svona og svo byggt byggðasafn, ég kom ekki inn í húsið bara í mörg ára á eftir. Og það var ekkit einhver ákvörn, það bara einhvern veginn atvikast þannig, sko. Mm. Og það var svolítið skrítið að kom inn í það fyrst, sko. Og svo er, þegar ég komið, þá svona viðbyrður eitthvað svo leið, sko. En svo ekkit fyrir löngu, að þá hérna, þá var ég út í húsi og ég var eiginlega einn.
Já.
Úti. Og þá svona í fyrsta skipti svona, já, vau, wow, svolítið skrítið. Það var svolítið sérstæð, eða góð tilfinning.
Já.
En þá svona, já, ok, sko. En það er mjög gott að koma til hús.
En akkur ákveðið að selja húsið?
Það er náttúrulega bara...
Bara lífið?
Það er bara lífið, skilur mig, sko. Og það, sko, mamma einstæði, þetta er náttúrulega ekki smá að reka þetta. Mm-hmm. Og það eins ótrúlegt og það var að það sem var svona reið bakkamunin að það var það að það voru sett á sko gatnagerðagjöld á húsi sem að voru gríðarlega á uppa fyrir þetta hús og það bara reyð mikið við það. Nei. Þannig að það, þú veist, að fara í framkvæmdi meir og annað, þannig að það var ekkit fyrir venulegt, en hann svolítið sérstaklega að setja gatnagerugjöld á húsnæðarbyggt 1765, sko. Þú veist, en...
smá skrítið.
Já, já, en lífið er lífið. En ég held, sko, ég held að, þetta er rétt ákvörðun og það var rétt ákvörðun og nauðsvölu vegna þess að húsið er þeirrar gerðar að það er hjarta og ringið eða er að bakka á miklu starra svæðis og það á að vera ofnbyrð eigu og það á að vera því hlutverki sem það er í dag. Því það hefur verið það frá í raunin fyrsta degi, þannig að hafa verið sko, uppfyrsta menningalista, tengslu útlönd og allt þetta og það er grunn eðli þessa hús og því er vel sýnt í dag og það er í svona rétta hlutverki.
Já, einmitt. En Guðmundur, hvað, þú býrð senst á Eyrarbakk í dag?
Já, svo fór ég bara á, eins og maður gerir og ég ætlaði ekki endilega aftur Eyrarbakk, þú með ekki vant Eyrarbakk, en svo það hvernig bara þróið slutir og við erum bara komið þar og búum þar núna fjögur fjölskyldan og...
Og hvað ertu eiginlega að hissa á þessari ákvörðun að vera
já,
allir komin?
En við lífum vel með hann, okkur lífum vel að Eyrarbakka og við erum mjög sátt við það og glöð, en þú veist, það var ekki eitthvað, já, ég ætla alltaf að flytja aftur Eyrarbakka, en eitthvað nefn bara lífið er lífið og hérna,
sjórið. Hvaða leið fórstu, hvað fórstu að læra?
Ég fór að gera alls konar, hérna, ég fór að Bifröst, lærði að vera rekstrafræðingur, síðan fór ég setna, tölvöld lengra, síðar þá fór ég til Bretlands, þá fór ég og hérna, fór ég í Biodynamik sem eru kenningar út af Steiner og lærði lífældan landbúnað, fór og heldur mér í svoleiðsluti og síðan fór ég hérna, í University of East London og sem var í rauninni með starfstöð í Wales og þar fór ég master í umhverfisfræðum og tók það. Þannig að ég svona, fúst, var að rúlla í alls konar hlutum, sko.
Já, já.
Samli bókið.
Og hvað, þú konaðinn, sem sagt, vinnið saman?
Við vinnum bara saman, sko.
Og var engin sem sagði, nei, þið skulle ekki gera það?
Jú, en, og við segja stundum við okkur sjálfa, þetta er það svolítið mikið, en við, hérna, við erum að sýsla við mjög margt í lífinu og gera svona ólíka hluti, en samt er þráður alltaf svona sem að tekur okkur saman í því sem við erum að gera. Og við erum oft talað með í mörg ára að svona okkur langar að vinna hlutum saman, nýta svona ólíka reynslu okkar og vinna saman.
Já.
Og svo, í rauninni, það gerir svolítið óvart, sko, við erum bara að spá að gera alls konar hluti, en síðan einhvern tímann erum við með hérna, brottmjölk heima, sem við höfum fengið eitthvað starf einhvern sveitabæ sko, og bara að drekka þetta eitthvað svona og kona mín er hérna náttúrulega kemur úr heilsu í geiranum og er bara lögur dóttum þá með hérna við há hérna á því sviði þannig að hérna og ég segi eitthvað hann, heyrðu, getum við ekki gert eitthvað með þetta og hún einhvern veginn tekur þannig að bolta á loft og við fyrir svona sýsla á minna og svo á henni vitum að þá eru farin að hún fer að rannsaka brottmjölkina og fer að fullt í það og hérna, og við fyrir svona þreifa þetta saman og það endar náttúrulega með því að fyrirtækið jörð sem við eigum við fyrir að þróa það áfram og við erum núna búin að vera með svona fyrsta fæðubótrefnu okkar á markaði sem heitir Abdom er fyrir meldinguna og hérna, það er þá í rauninni það er íslensk brotmjölk sem er frosturkuð og gerjuð og frosturkuð og hérna, og svo eru gerðlar sem við fáum köpum beint frá Bandaríkjunum sem er þá yfirvinni mig sem hún er búin að búa til sem er mikrohjúpaðar og gert allt eins og þú veist, best maður að vera og þetta, þessu blöndu við og gerum og erum marka sitja og núna erum við að koma með ég er sætti að segja það, er ykkur fjórar vörur og núna leiðin í haust þannig að við erum svona stækka línuna og breyka en svona grunnurinn liggur í svona íslenskum náttúru afurum, þegar við erum að tala brott og við erum að tala misu og við erum að tala þessa hluti sem er síðan að við erum að nýta hennar þekkingu með gerlum og meldingun og annað til þess að hérna að þróa. Þetta er rosa gaman. Sko.
Brottmjólkin,
sko.
Hvað heitir konaðin Guðmundur?
Birna Ásbjörnsdóttir, hún er dásamleg, sko.
Já, já.
Ég er heppin, ég er velgiftur.
Þú ert velgiftur?
Já.
Já, það komið fram.
Það er komið fram.
Mér langar svo Guðmundur að fá að vita þegar þið eignist að Nóa fyrir, hvað, 14 árum?
14 árum síðan.
Já. Ertu til að segja ykkur?
Hvað ertu vita?
Já, hvernig var það að bara eignast dreng með dánshelginni?
Það er náttúrulega eins og sem betur fyrir flest fólk veit, það er dásanlega eignast barn.
Mm-hmm.
Og við eignum barn, svo kom ég ljós að hafa með dánshelginni og það var dásamlegt. Og það var ekkert sem að allu okkur einu með sko minnsta kvíða, ekki neitt. Bara,
ekkert.
Nei. Ég hef náttúrulega verið lengi að vinna í þessum málaflokk og hérna, þannig að ég þekkti einstaklingum með dans, ekki börn, heldur fullorðna.
Já.
Og ég hef verið aldrei verið kringu börn með danshelginni, einhvern veginn aðleikastæmi. En ég vissi bara að, fyrst, þarna var að mæta einstaklingu sem var engum öru líkur og ætti eftir að gera okkar líf og vonandi sitt líf inn í allt ríkt og gott. Þannig að það var mikil gleði. Ég sagt það eftir mann áður að áfallið, sem að tannum bara fyrir sig, áfallið mitt, var það að hafa mér hjartakalla. Það var mitt sjokk og það lá alveg fyrir strax að það þyrfti að hérna, takla það, þyrfti að fara aðgerð, mjög fljótlega. Og það var áfallið mitt, sko. Ekki danshelginni heldur þetta.
Nei.
Og hérna, en það var alveg gríðarlega vel haldið utan okkur af hendi spítarans, alveg einstaklega. Og ég bara, þú veist, það handrit er bara fullkomið, sko. Það var eins vel gert og maður getur ímyndað sér að hægt sig að vinna svona hluti já. Til algjöru fyrirmyndar.
Og þetta er það er fyrir 14 árum.
14 árum síðan.
Já, já. Og hefur eitthvað mikið breyst frá þeim tíma? Hvernig svona tekið er utan fólk?
Sko, ég held að það sé vel, jafnvel, ég veit ekki, ég sé ekki verið hægt að gera það betur, en ég held að það var jafnvel gert með þau börn sem að fæðast með hjartakalla. Þú veist, það eru umtalsett auknar líkur á hjartakalla hjá börn með danshelginni, en í dag er þetta bara verkefni og hérna, sem er leist miklu sóma og hérna, og þau bara börn koma heil frá þeirri vegferð.
Já, hvað þurfti hann að fara, þurfti að fara út?
Já, við fórum til Boston. Sko.
Já, sem að flestir fara er ekki.
Já. Svo held ég að þessi búið að breyta, ég held að sitja í Svíþjóður í dag sem ég fari, en þá var það hérna Boston og það var rosalega verið haldið okkur, bara hérna heima á leiðinu út og úti og svo vel fylgst með þeirra koma heim, sko, það var óbúslega vel fyrst.
Og hvernig er hjartað í Nóa í dag?
Bara örugglega betri en mitt, sko. Þannig að, hérna, þú veist, það er bara fylgst með honum eins og þessar ári og svona, og það er bara eins gott og gott maður að vera, sko.
Já. Og hvað, sko, svona eins og bara skólagangan hans, í hvað skóla er hann í dag, Gundur?
Hann er í skólanum hérna, barnaskólanum á Eyrarbakka, eða BS, barnaskólanum á Eyrarbakka, og hérna,
er það... En í sömu stofu þú varst í, kannski?
Næstu því.
Já.
En það slagar í það, sko. En, hérna, en já, ég sá það nú ekki fyrir að þrjóða stanni, en þú veist bara lífið er lífið, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, en hann er þar með sínum jafnöldrum og fær stuðning inn í tíma og svona sértæka stuðning og annað, þannig að hérna, hann er að vaksa og auka þess að þekkingu og það er það sem þetta snýst um.
Já. En, sko, mér langar svo að tala um, þegar til dæmis, ég einhvern tímann fekk ég, var mér sagt það, sem þegar að fórsetin okkar er einhverstaður í útlöndum, veit ekki, hú veist það, einhverstaðar, þá fær hann átt þessa spurningu, af hverju eignumst við ekki börn með danshelgin á Íslandi? Þú veist, af hverju er svona lítil prósenta? Þetta er bara spurning sem hann fær víst mjög oft.
Já.
Og kannski þú líka, eða þið líka?
Vistu, þetta er, ef maður hittir, þegar maður hittir fólk erlendis og eitthvað varandi danshelginni, best að koma, ber að koma, þá er þetta bara, þú veist, hvað eru það að spá?
Já.
Þú veist, hvað er í gangi? Og þið, þú veist, þið af öllum þjóðum, hvað er málið? Og menn taka þessu mjög alvarlega, það er bara, til dæmis ég bara, Það er aðal út í Bandaríkjunum sem að hafa verið sambandi vilja gera heimildarmynd til þess að fjallumynda vegna það fólki svíður þetta. Það var hér svo ótrúlegt. Það er hérna stelpa með danshelginni sem að ég er búin að fylgjast með þessum sem ekki fyrirmynd því hún var að klára master í ljósmyndun úti. Hún er bara stórkostlegt, sko. Við virtan háskóla Og hérna, svo alltunni bara er hún í sambandi við okkur og segir, heyrðu, mér langar svo koma til Íslands vegna þess að mér er alltaf blætt fyrir hvað þið eru að gera að eyða danshelginni. Ég vil koma, ég vil vera með ljósmyndasýningu og mér langar bara að leggja mitt lóð. Þannig að þetta er ekki bara það að fólk í rauninni, orðið kemur fyrirlítur okkur, það er ekki reik gott orð, skilur mig, bara virkilega trúur þess ekki, fólk vil líka koma og breyta viðhorfum vegna það, þetta blæðir svo. Þetta er svo rangt.
Ertu að reyna sko skilja þessar ákvörðina með fósturskimun og að fólk velur að fara í það og svo, já, þeir sem er náttúrulega vilja kannski fara í það, þeir hljóta þá að vilja fara í fóstureyðingu?
Nei, veistu, ég veit ekki sko hvort ég skil hana, ég veit ekki hvort ég muni hvort ég mann skilja hana og ég veit ekki hvort það er mitt hlutverk að skilja hana.
Nei, nei.
Ég held að það sé miklu frekar, það sem ég get lagt lögum á skálanar er að benda fólki á að líf með Downs er gott líf, að börn eru börn og við erum við og við erum bara erum ólík og ég held að það sé bara okkar skilda að búa til samfélag þar sem að við erum velkomin með og án dánsheilkennis og það sem við erum að gera með að leita í rauninni bókstaflega upp í dánsheilkennið sem við erum að gera og
Af hverju ætli þetta hafa byrjað? Veistu það?
Ég er búin að spyrja ótrúlega oft
já.
Og já, af hverju verið að gera þetta? Ég fengi svar við því af því við getum það
Já
Og það er engin veist, það er engin röka bak við þetta það er engin fagleg vinna og hugsaði svo segja, svo sagt ok, það verið að gera, svo, við gerum þetta til þess að undirbúa verðandi foreldra en undirbúningun er Google og það er eitthvað svo vesti stað þess að leita skilur með upplýsingum varandi svona hluti þú veist, það er þá ekki eitthvað faglegt ferli sem leiðir þið eitthvað áfram til, þú veist, það er alltaf hlutir í gangi þetta er ekki við eigum ekki að gera þetta og þú veist, ef við viljum skima og þú veist, þetta er ekki spurningum að ég er eitthvað á móti skimuna með skimun mér er bara rátt að það sé bókstaflega verið að leita að einu heilkenni sem er ekki sjúkdómur, skilurum, þetta er ekki eitthvað sjúkdómur, þetta er bara heilkenni sem er búið að vera til í þúsundir ára, þetta er ekki sem var að finna upp, skilurum, sko. Fóstuskimun var að finna upp, ekki heilkennið, sko. Og hérna, og leita þau upp og finna það og kynna svo fyrir verðandi foreldrum máli með þeim hætti að það eru 90 plus prósent líkur á því að það endi með fóstureyðingu. Og þá líka veltum að fyrir sér er upplýsingagjöfin með hvað hætti er hún unnin þegar að niðurstaðan er nánast alltaf með þessum hætti foreldri þarf að hafa alveg ofurbóðslega sterk bein og mjög einbeittan vilja til þess í rauninni að ganga með fóstur með dánshildum eftir að hafa fengið þessar upplýsingar.
Já, og svo líka bara einhvern veginn þetta pælið, þú veist, með eignum spötn og það, þú veist, það svo kemur lífið að það gerist alls konar hlutir við getum ekki undirbúið okkur
já.
Og það er fólk lendir í verið hlutum heldur en þessu, eignum spötn með dáns.
Þú veist, og þú veist, það sem gerist er kannski, þú veist, það verið að leggja ykkur hann að lífslínu og segja, þú veist, þetta fer svona skilur mig, hugsaði hvernig það hefði verið bara jafnvel í dag eða fyrir einhverju, þú veist, já, heru, þú ert vona stelpu heru, það líkunar á hún verið fyrir kynferðsofbeldi líkunar á hún njóta ekki jafnvel sönnum vinnumarkaði, þú veist, ef þetta væri gert svona, skilur mig búið til ykkur statistík og segi, þú getum alltaf reynd aftur sko.
En ég meina þetta mun aldrei fara tilbaka þetta verður alltaf, heldur það ekki?
Hvað?
Fóstur skimun
sko,
og fólk þarf að taka þess ákvörðun
ég held að við sem komin á það stað að það verði fóstur skimun ég held það
já.
Og ég vil óska að við getum fara tilbaka og með langar sér okkur fara tilbaka en ef maður eru raunsær þá held ég ekki það sem ég held og skipti miklu máli er að það verði náð utan með þetta vegna það er engin umgjörð með þetta og ef að menn ætla að vera með fósturskimun þá finnst mér það skipta öllu máli að þá verður það bara ákveðið faglega skiljiði mig fyrir hverju verið skimað það verður aldrei þannig að þessi verið að skima fyrir einu heilkenni að það er rundin þrjú en 90% þessi er varandi dánshilkenni
það er 90%
já, veist, þetta er þrjú heilkenni sem verður að skima fyrir en þetta varðar í öllu tilit í dánshilkenni nummer 1, 2 og 3 Og þá bara taka mér ákvörðun það við ætlum að skima fyrir þessum helgjönum, þessum 10, 20, 30, hverða eru. Og það er ekki eitthvað sem eitthvað læknir, það er bara eitthvað sem er gefið út í reglugerð af ráðherra fyrir hverju er skimað og með hvaða hætti og með hvaða hætti er þó unnið í framhaldinu. Það verður að ná þessu upp. En að taka eitt helgjön í prinsipinu, það er rátt.
Já. En mér setur svo áhugavert þessi saga þín, ekki, Og þú veist að hún hefur áhuga á kominga og þá skammast maður sín.
Skammast sín, já.
Já.
Ég meina, hún var pósturinn síðasti sem vorum í, hún var að beða mig að finna, hvort myndum aðstóð sem við að finna sal til þess að sína verkin hennar, skilurum og við erum þar, og hann heitir Rachel Hardin og þetta er alveg mögnu stelpa, þú veist, ég bara, þú veist, bara svona, þú veist, ég er að horfa til hennar, þú veist, það eru aðri foreldrar sem eru að koma, nýja sælandi, það eru langt í burtu að koma og vilja að fá heimsæð, þú veist, þetta er alltaf í gangi og fólki bara, fólk virkilega, fólki er misbóðið, myndi ég segja.
Já.
Og en þó að þann jákaða hátt að vilja leggja sitt að mörgum til þess að reyna að breyta viðhorfum. Vegna þess að meðan að viðhorfum okkar liggja eins og þeir liggja, þá verður breytingin lítil sem engin. Mm. Þannig að við verðum að breyta viðhorfum.
En sko, það eru viðhorfin, svo er það orðræðan.
Já.
Við ekki tala eins og það.
Endilega.
Já, sko orðræðan var... Fyrir en ég veit ekki hvenær það var einhvern veginn, þú veist, var því komið að segja, þú veist, þú ert ekki dánshelginni, þú ert ekki sjúkdómurinn eða þú ert ekki þetta helginni, sko.
Já.
Það breytist aðeins og þá einhvern veginn fannst manni að, þú veist, það var þægilegt að geta sagt það þannig.
Mm-hmm.
En sko, viðhorfið breytist kannski ekkit endilega.
Ég held að þetta sé í rauninni punkturinn. Já. Ég held að það er nefnilega, það er ótrúlega erfitt fyrir okkur, bara sem manneskju, að breyta viðhorfum okkar. Það er alveg svakalega þungt.
Mm.
Og ég er einu, komin á það skoðun að við séum vonlaus. Það er sem ég er að horfa á þig og mig og séum við, sko, vonið til þess að við breytum okkar viðhorfum er alveg sláandi lítil.
Mm-hmm.
En það sem við getum gert er að við getum lagt grunna því að börnin okkar og barnabörnin okkar horfi öðruvísi á hlutin en við gerum. Að þau opni hjarta sitt og þau breyti í rauninni samfélaginu. Ég held bara að við erum of gömul, þrósk og þver, skilurum við til þess að gera grundvallarbreytingar, við getum bætt okkur.
Já, já.
En við þurfum að sá frægjum þess að það verði raunverulega breytingar á viðhorfum. Og það mun bara, held ég bara, gerast með þeim sem koma eftir.
Já, já. En svo að því maður er svolítið bara svona fylgjast með þessu, svo í fyrra, held ég, hvort það var í vetur, forsíðan og Vogue.
Mm-hmm.
Þá,
já, alveg.
Já, mm-hmm. Bara ótrúlega falleg mynd af stelpu með dánshelginni og maður hugsa, þetta er að koma.
Já, þetta er að koma.
En svo bara er það ekki að koma.
Það koma þessir punktar, skilur mig, og það gleður svo, það er svo gott að fá því hjartað.
Mm-hmm.
Þetta er eins og með dansdæðin okkar, 21.3.
Akkurat.
Með frábært dagur, það er svona sama eins og forsíðan og bók, þá kemur, vá, gaman, allt opið og menn, jú, gerum, breytum og gerum og það er óbúslega mikilvægt fyrir okkur en þú veist, það eru fleiri dagar í árinu.
Akkurat.
Og það, þú veist, leið og svona, þú veist, við erum ekki að tala um dag, heldur viku sem er svona, þú veist, þessi viðhorf eru ríkjandi í talningum þegar eru mánuður, þá eru við að gera sjá raunverulega breytingar. En ég samt, sko, finn og maður fáum svörun frá fólki og sérstaklega yngri mæður, foreldrar og yngra fólk er meira svona vel saman að segja, hey, já, það bara er ekki rétt, þú veist. Það er dropin hólar,
mm-hmm.
Og ég finn það. Og það er, þú veist, það eru jákvæðir hlutir að gerast. Það eru, en ég get sagt, það eru ofáir og það eru ofsjaldan. Það er, maður má ekki heldur gleymið, það er ljós og það er að stækka. En það sem skiptir svo miklu máli er að það sé ekki ég eða við 3, 4, 5 eitthvað sko sem erum að svona draga vagnin í þessum viðhorfum. Það þurfum miklu fleiri að gera það. Þú veist, það er fólk sem þarf að gera það sem þyrft að gera það, sem á einhverja hagsmuna að gæta en segir bara, mér finnst bara rá, ég vil samfélag sem er aðeins öðruvísi. Það leiðum við förum að fá liðsmenn sem er ekki beinna hagsmuna að gæta, þá virkilega erum við að ná í gegn. Það er það sem er langar að sjá.
Þannig þetta er eins og þú segir, bara opna hjarta sitt.
Þetta er opna hjarta sitt.
Já.
Og hérna, og veist, kosturinn og gallin við að eiga bát með dánshelginni og að vera berjast fyrir þessu, kosturinn er sá að hjarta mann sagði bara, veist, þó, hversu opið sem það var, það er bara tekið og bara rifið út og galopnað. Gallin er sá að þú ert að berjast fyrir málstæðnum og ferjabl inn í mjög kald brjósta stundum umhverju, bara exilið, en þú ert með sko flakandi opið hjarta og það er rosalega töff. Og ég veit að það er erfitt sko, ég veit að það er einst mörgum í okkar ranni mjög þungt, vegna þess að þú veist, hjartamanns verður svo opið og það getur verið svolítið töff.
Hvað er félagið gamalt?
Þessi var nú góð maður.
Já, já, þú þarft ekki að segja það. En hvað ert þú búin að formaða lengi? Tökum það frekar.
Ég man ekki, já, já, er ekki, sko, er ekki orðin ykkur 20, það er svona 25 ári, já. Ég á að menna en veist, þú tókst með
það
alveg.
Þannig að það er foreldrar þá sem hafa stopnað.
Já, það eru foreldrar sem stopnuðu félagið og já. Gerðu það bara af mikil þörf. Já. Og hópur foreldra og sem leiddi það og hefur gert frábæra hluti, aftur ruddi veginn og hérna með miklu sóma og svo svona er þróast að þannig að þú veist þeirra börn náttúrulega eldast og svo koma nýju foreldrarnir inn og með yngri börnin og svona þannig að mm-hmm. þetta svona svolítið leiði sig þannig þegar maður svona brennur
já.
En svo er kannski galdurinn að reyna að halda hópinn sko að yngri og eldri.
Já, en Guðmundur að því við vorum að tala með þessu orðræðu og svo viðhorfið mm-hmm. sko er ekki þannig, höfst, viðhorfið að þá erum við raunin að pæla í þessu sko með að fólk með fósturskimmun og þetta alls saman, að því að höfst, það er það sem við þurfum að breyta að fólk líti ekki að þetta sem eitthvað val að bara geti ekki hugsað sér að eigna spart með dánshelginni.
Sko ég held við erum að breyta þessu. Þetta er ekki bara breyta þessu. Þetta lítur að svo mörgu og þetta lítur til dæmis sko það að þú hittir ekki þegar þú fyrir til búð ef það er einstaklega með dans afgreði í krónunni. Skilur við mig. Ef við kemur afgreðslunum hérna að vera einstaklega með dans í afgreðslunum að taka móti gestum. Skilur við mig. Í samfélaginu þar sem mm-hmm. við sæjum fólk með danshelginni í virkni og annað það hefur áhrif á ákvörðunina varandi fósturskimun, skilur við mig.
Já, já.
Það til dæmis að svo umræði að vera að tala bóta þegar og örgubætur og þessa bætur og hinabætur þar. Þú veist, þessi umræða held ég að virki fráhrindandi á fólk þegar að taka ákvörðun. Ef við myndum bara breyta því við þurfum að segja, heyrðu, einstaklingum með dánshelginni og þá falla fólk, heyrðu, hann er bara með tekjutryggingu. Skilurum við. Hann er með tekjutryggingu, hann er með tryggingu fyrir sinni framfærslu, hann er ekki að lifa okkur bótum. Hann fær tekjutryggingu frá ríkinu, skilurum við, til sinna framfærslu. Þá finnst mér, held ég að það hafi líka áhrif að viðhorf fólk til þess að eignast barn með fötluna dánshelginu. Mm. Skilurum við. Þið langar ekki enda að hugsa það að ég á okkur bóta þegar. En þið langar að vita það að barnið þitt, kannski með dánshelginni, það er öruggt um tekjutryggingu og framfærslu. Það veit mér öryggi, skilurum mig.
Það eru alls konar pælingar.
Það eru þessi hlutir, já. Hér og þar, já. Sem að hafa svo mikil áhrif á viðþóru okkar. Þannig að ég held að sko, þetta er ekki, fósturskimunin er afleiðing, ekki orsök. Og ef við sko, hérna, ef við förum að horfa á þetta hinum einn frá og breyta við þorum okkar, opna samfélag okkar að við erum að tala sérstaklega um dánshelginni mm-hmm. fyrir einstaklega um dánshelginni þá breytum við fósturskimunni á eins fallegan, góðan og réttan hátt og hægt er að gera það.
Já.
En þess vegna er þetta ekki sko, segir maður bara veist, fjárhanslandspítalinn og þessi ákvörðun og þetta. Mm. Þetta liggur hjá okkur öllum í því með hvaða hætti annarkvort við opnum leið einstaklega um dáns inn í samfélag okkar eða höldum þeim frá. Og við verðum að opna, líka bara vegna þess að samfélagið okkar verður betra við það. Þetta er ekki bara sjálfkvært, það er bara að samfélagið okkar verður ríkara og betra með því að opna það til virkni fyrir einstaklingum og dánshelginni. Þetta er þannig.
Mm-hmm.
Þannig að sko, við eigum öll jafna hagsmunni af því að gera það.
Þegar að þið eignist Nóa, fenguð þið svona skrítin viðbröð frá fólki, þú veist, var
Já,
viltu kannski ekki
Jú, það er allt í lagi, viðst að við fengum heilt yfir bara mjög góð hérna viðbröð fólki og hérna
Það er margir sem bregðast við, þetta er bara hræðilega, þetta er svo hræðilega.
Já, ég man, það var einn eða tveir sem var svona, þú veist, sögðu ég á, heyrðu, bara á að leita að heyra en það bara gengur betur næst, skilurum
mig,
og eitthvað sem að það var, Jesus Kristur.
Gengur betur næst.
Og maður bara, en það sem að sko, hérna, ég ætla að segja eitt, það mikilvægasta sem að, ég held ekki sagt, allir foreldrar, bass með dánshelginni, þrá að heyra það er eitt hlutur skal það er til hamingju. Það er ekki meira. Það er þetta orð að heyra bara til hamingju. Og ég held bara, fyrst, ég held við getum öll sem fóruður að sagt að þetta er það sem við þráum að heyra, það sem við viljum að heyra og þurfum að heyra. Þetta er ekkert annað en til hamingju. Eða er bara með eignast öll öllu börn.
Mm.
Svo bara er alls konar.
Svo er bara lífið.
Svo er bara lífið hjá okkur öllum.
Jú, jú, algjörlega. Sko, hvað fæðast mörg börn með Downs heilkenni á Íslandi?
Þetta er hérna, þetta er svona frá 0 til 2 börnum. Svona 0 til 2 börnum ári sem er að fæðast. Já. Sem er bara sorglega lítið, sko.
Já. Ef við skoðum Norðurlöndina, því við erum svona alltaf að svona kallast á við það. Veistu það?
Við berum af.
Já.
Við berum af.
Já.
Ég held, ég nú að reyna svona að ná þessari tölfræði svona þess að geta sett hann alveg strútu niður en svona að ég best veit eru svo Danir eftir okkur og af Norðurlöndunum og svo er ekki alveg á hreinu með eitt en það er bara, það er alveg sama í rauninni hvert og horfir og ég menna, þú veist Austur-Evrópu, Vestur-Evrópu hvert sem er, við berum af öllum
Já.
sem er bara svo sorglegt, grátlegt rangt og ill skiljanlegt.
Já, já. Mér finnst þetta bara svo sterk sagan einmitt það að fórsetin alltaf spurður.
Já.
Mér finnst að það er rauninni bara, hann nóg bara að segja það.
Já, og hugsaði þeir, sko. Þú veist, hann er ekki að, þegar hann fyrir elendis að lappa henni í hópa af einstaklingum með dánshelginni, sko. Þú veist, hvað þetta viðhorf, gagkort okkur, er ríkt og á ótrúlustu stöðum.
Já, já.
Það er stórmerkilegt, sko. En það segir sterka sögu.
Eru þið, sko, er þetta félag þannig að ertu, þú veist náttúrulega sem formaður og veist, mætur á skrifstofuna eða, þú veist, hvernig er þetta? Er þetta...
Nei, þetta er, nú, þetta er bara áhuga manna félag, skilja mig. Við erum fimm í stjórn og hittust svona reglulega og óreglega og svo reynum við svo bara að reyna að halda þessu gangandi og hérna, já.
Það er heldur ekki nóg bara alltaf að tala við ykkur, sko, 2001. mars.
Veist, það er frábært, sko, já. Við fáum rosa góð viðbröð og þú veist, það er... Okkur er, það er allir bónur og búnir að leggja okkur lið þá og það er ekki mjög vendu og það er rosalega mikils virði, það er óbúslega mikils virði að fá dag eins og 2003 fyrir okkur, skiptur okkur miklu máli og en þetta er svona eins og að tala með forsýðunavók, þurfum kannski ekki alltaf að vera forsýðinni, en veist, það þarf reglulega að minna okkur á og gera og þá held ég sko eins og við vorum að tala áðan, þú veist, lobbyið, þú veist, hérna það, allir þessi litlu allir þessi viðhorf sem við erum með við þurfum að vera íta þessum hlutum og hampa yfir árið þannig að við raunverulega breytum og opnum samfélagið okkar fyrir einstaklingum þá breytum við, held ég, hérna fósturskimunarmálunum heldum við besta möguleika þar
Verður stundum reyður þegar hugsaður um þetta? Hvað við gerum hérna á Íslandi? Var það brjálaður?
Nei, veistu, ég var það stundum, sko, það er ekki lengur, ég var bara eiginlega sár og ég er svona eiginlega svona, það er miklu verið að vera, veistu, ég bara svona eiginlega fyrir svolítið að gráta, sko.
Já.
Og það, við erum þar, það er ekki reiðin, það er meira svona bara, það er næstum manni fallist hendur, sko, en það má ekki og hérna, við þurfum liðsmenn og þá bara þurfum við að vinni því að fá þá og ég meina, veist, á allir mögulegum sviðum eins og var að tala sko.
Ég baði að velja lag. Þú sagði, ég vil fá eitthvað svona rólegt.
Eitthvað rólegt gott.
Karla Brúni.
Er hún endi
fórseta frú.
Já.
Hún er ljúf.
Hún er frábær, sko. Mér gott að hlusta á stundum, sko.
Já, það skulum leggja við hlustir. Guðmundur Ármann, formaður félags áhófólks Downs heilkenni. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? « On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?